Ilandrei Schwartz met Dagenag. Nee. Maar nee.
Is dit my twee ex-vrouwens? Dagenag.
The one that nags, that's the ex, ja. Laat ek hier ophou. Okay, Sluddy Sport word hier gebruik hierdie komplimente vir We Buy Cars. We Buy Cars in Afrika se nommer 1 karakopdiens by verre. Time has come to sell your car. You're at the time and you're looking for a buyer, but the right one hasn't come. Heard them on the radio, so call the guys who really know. Cars, buckets, bunch and more. We Buy Cars, we'll buy them all. You're looking for a buyer. You just go online, saving so much time. For a buyer, come to We Buy Cars, we're the best by far. We Buy Cars, that's Euro-Zere, the best way to sell your car by far. Sluddy Sport, with Ruben and Arnold,
op Groot FM 90.5. Maar ek wil nou eintlik nie lelik praat oor my ex-vrouens nie. Ons het net, my vorige twee, ons het geloofsverskille gehad. Hulle wou my nie aanbid nie.
Dis wie Of daai interessante noot, kom ons begin net met die show aan. Het vir ons self hier die show uit praat vanaand.
Sommer onmiddellik.
Ja, ja.
Nou ja, net so terloops, Ruben, ek het bietjie later, het ek die...
Ek kan nie wag hier.
Ja, ek het my oortuiginge so bietjie op sy gesit en besluit ek gaan vir meneer Rassie Erasmus 'n open brief skryf, wat ek vanaand vir hom sal lees.
Jo.
Nou ja.
Bly ingeskakel, moet die missie ons van seker maak, ons doen daai net voor het ons groet.
Ek weet nie of ek ooit weer gaan sport uitsaan nie, maar nou ja, toe maar. Aan die ander kant van die lyn daar, deur in Johannesburg, waar jyne, die weer is ook snaaks gewees vandag, ek weet nie hoe sy geoefen het in hierdie snaakse weer nie, maar Gerda Stein, nuwe rekordhouer, amper, kan ek sê, nuwe rekordhouer in die marathon, en iemand wat in haar eerste Olympiese spele deelgeneem het, so 5 weke terug, ook verskrikkelijk goed opdreef in die spaar vrouwe wedlope. Gerda, welkom terug op Groot FM, lekker om jou weer terug te op die lig.
Goeienaand vir almal vir julle daar in die ateljee en ook vir al die luisteraars, dis baie lekker om vanaand saam met julle te kuier.
Gerdan, hier is vir ons lekker om saam met julle te kuier, maar kan ek net gou vir sê, ek volg julle daar op Strava, nee? En ek was nou al so jaloers gewees op die plekke waar jy daar mag gaan hardloop, want dan sit by hierdie berg en hierdie sneeuwpiek en daai eiland en hierdie, nee, is onaanvaarbaar, maar dit is seker maar deel van die perks dat die mens met 'n pilot getroud is, wie weet.
Ja, nee, definitief, dit kom saam met die pakket. ek sal nie sê, die travel deel daarvan is altyd baie lekker nie, maar ek is baie bevoorreg, ek het nou al, selfs in hierdie jaar wat travel maar moeilik was ek baie gelukkig om al in redelike hoeveelheid dele van die wereld te kan hardloop, en natuurlijk, ek denk die top en daarvan in Tokio, om daar te kon gehardloop het. Ja, nee, dit was, tot dusver was dit 'n awesome jaar, maar in die selle awesome is dit net so lekker om terug te wees by die huis.
Ek is nieuwsgierig om te weet hoe dit gegaan het by die Olympiese Spele, want ek weet het was blykbaar verskriklik warm gewees, as ek my feite reg het. Vertel ons so 'n bietjie van hoe dit gegaan het op die wedloop, Gerda.
Jy is heeltemal reg, het was baie warm gewees vir diegene wat maar in die middernag opgestaan het om die resie te kyk, so gesien het en gehoor het dat die hitte en die humiditeit maar baie rof was daar in Sapporo vir ons. Ons het nie in Tokio gehardloop nie, ons was in 'n stad meer noord, en het was juist vir die rede dat dit hulle gehoop het dat die weer bietjie koeler sal wees in Sapporo, maar eintlik het dit op die ou end uitgedraai dat dit warmer was in Sapporo as in Tokio op die dag. So, ja, dit was warm, dit was humiditeit was hoog, maar soos wat ek maar altyd sê, dis die geselfde weer vir ons allemaal, ons staan op dieselfde beginstreep en ons moet op dieselfde eindstreep uitkom, so dit was dieselfde vir allemaal, en dit maak die challenge maar net bietjie anders, en dit is nie so seer altyd net wie die vinnigste by die lijn sal kom nie, maar ook wie die dagse challenges die beste sal dra.
Maar ek wil nou eintlik by jou hoor, ek meen na dit bijvoorbeeld, het jy bietjie jou strategie verander om te sê, jy gaan bietjie anders oefen in ander omstandighede en ander, jy weet, weersomstandighede en so dat jy weer voorbereid is vir so iets, of is dit nie rarig iets wat jy huis toe gevat het na die tyd nie?
Dit is definitief, selfs voor die reis, ek het geweet hoe warm het gaan wees, ek het al van verlede jaar af die weer begin dophou en gekyk wat die weer doen in Augustus in Japan, so ek het 'n redelike goeie idee gehad wat het vir ons sal inhou, en selfs voor die tyd het ek my oefening aangepas, ek het spesifiek in die middel van die dag geoefen wanneer het warm is, en ook selfs in 'n week, ek het 10 dae voordat ek Japan toe vertrek het ek in Dubai spandeer, en daar in Dubai in juni en jullie is het ongelooflik warm. So, ek dink dit is belangrik om maar so alles in acht te neem as jy oefen, want jy wil nie enige verrassings op die dag hê nie.
Gerda, dis nogal 'n interessante ding wat jy opbring, want ons het altyd in die ou dae geglo hier in die 80s, dat die ouens wat oefen vir die Comrades Marathon, wat op daai stadium in Durban gebly het, en in Pietermaritzburg, het redelik min goud gekry, en ons het allemaal geglo, dis omdat hulle altyd oor daai periode oefen in 'n plek waar hulle verskriklik baie moet sweet, en harding moet werk om alles terug te sit. Dis 'n interessante gedagte, het jy miskien na die tyd gedink dat die 10 dae in Dubai miskien nie die regte ding was nie, ek weet nie.
Vir my het dit vir my gevoel, dit was die perfekte ding. Ek het seker gemaak terwyl ek daar was, om baie dehydreer nie, om seker te maak, ek neem genoeg vloeistof in, om die liggaam gewoon te maak in daardie omstandighede. So, ek dink daar's definitief groot voordele daaraan. In Engels sê hulle, om so in die hitte te oefen is, soos poor man's altitude training. So, dit het baie goeie effekte op die liggaam, maar dit kom maar ook met nadele, soos jy kan sê, dit kan jy baie keer uitput en voor die reis is al dat jy daar aankom en moeg voel omdat jy oefening net soveel uit jou uitgetap het. So ek dink dit is maar met enige sport en met enige oefenprogram en ons maar altyd 'n fyn lyn om seker te maak dat jy nie jouself oor die lyn druk nie, maar om nog steeds vas op die lyn op die beginstreep op te daag.
Baie interessante verskynsel in die hitte in Sapporo was vir my dat van die top 15 wat jy nou natuurlik 15de was Molly Seidel wat derde klaar gemaak het in die brons medalje posisie. Sy was die naaste aan haar persoonlike beste met net so bietjie minder of meer as 2 minute. Jy was so 6.5-7 minute weg, maar meeste van die topatlete was omtrent so ver weg. Was dit regtig 7 minute stadiger as wat mens kon hardloop as dit nie so warm wees nie, dink jy?
Ek sal sê, ek dink as ons kyk na, soos jy sê, na iemand soos Molly, wat 'n ongelooflike wedloop gehardloop het om daar te eindig, ek sal sê, dalk was het nie nodig om 7 minute ver van my persoonlike beste tyd af te wees nie. Ek dink daar het maar 'n groot faktor ook gespeel, die feit dat jy wil terughou, want jy is bang, wat gaan gebeur met jou liggaam in die hitte, en jy hou terug, en miskien was dit nie die regte keuse nie, miskien moes ek meer aggressief gewees het, en nader aan die tyd gehardloop het, wat ek weet ek kan doen, omdat ek dit al in die verlede gedoen het. So, ek dink definitief, daar is baie lesse wat ek kon leer. Ek is definitief baie, baie bly en dankbaar vir my 15de posisie, maar ek dink definitief, daar is plek vir verbetering, en as ons iets soos, iemand soos Molly sien, is dit net 'n voorbeeld vir my en vir die ander atlete om te wys dat miskien as jy net die kans vat, ongeag hoe die weer, wat die weer doen, dat jy eintlik jouself kan verbaas. So, definitief 'n les daarom te leer.
Baie interessante gedagte daai ene. Ek wil ook graag by jou weet, die spaar reeks, die vroue wedloop reeks, jy het in Durban vir die eerste keer gehardloop, so 2 weke, 3 weke terug, en toe nou weer in Pretoria verlede vrydag, en hoe dit gevoel om weer die racing flats aan te trek na die paar weke?
Ek moet sê, dit was regtig 'n baie lekker ervaring. Beide die Durban reisies en die Pretoria been van die Spar Women's Challenges was regtig lekker ervaring. Dit het minder gevoel soos 'n klein reisies waar daar net 'n handvol elite atlete mag deelneem, maar ons het ook 'n paar hele klomp, veral in Pretoria. Dit was eintlik 'n groot veld op die ou einde van vrouens wat saam gehardloop het, en dit was 'n wonderlike ervaring, en net die idee om weer in die reisies om op die beginstreep te staan en teen ander sterk vrouens te kompeteer, dis definitief nodig, en dit was deel van my voorbereiding, en ek dink dis 'n baie belangrike aspek om jouself skerp te hou op daardie afstand ook.
Ek wil nou vir jou terugvat, die dogter van Pieter en Trudy Stein daar van Bota wil af, ja. En hier in 2014 toe jy in Dubai opeindig, toe kom jy nou uiteindelik agter, maar ek het eintlik wiele, ek kan hol. Hoe het dit gebeur, Gerda? Hoe het die gordyn vir jou oopgegaan op dit?
Ja.
As ek nou terugdink daaraan, dan klink dit amper vir my soos ook maar net soos 'n storie wat 'n mens hoor of wat mens lees oor van iemand wat ver bly of wat jy nooit sal ontmoet in jou lewe nie, maar dit is absoluut wat gebeur het. Ek het oor see getrek vir 'n werk. Ek was voorheen 'n bourekenaar en ek het 'n werk gekry in die mees ontwikkelende stad in die wêreld wat Dubai is. So vir konstruksiewerk was dit wonderlike geleentheid vir my, maar die lewe het met my 'n groot draai gevat. want toe ek daar aangekom het, het ek maar vriende begin maak wat gehardloop het en so het die gogga my nou letterlik gebyt en ja, dit was 'n ongelooflike pad wat ek gestap het in die afgelope 6 jaar om heeltemal 'n uitdraai te maak en nou 'n professionele atleet te kan wees. So ja, nee, ek het dit definitief nie verwag nie en soos jy sê gebore en groot geword daar in die Vrystaat, dit was definitief nie op my plan vir my toekoms nie, maar dit is 'n wonderlike journey en dit is my lekker om dit te kan deel.
Ek wil net vir jy sê, gaan as jy terug gaan ooit Botelwil toe daar by die hotel, die letters van my naam lê nog daar iewers, ek weet nie waar, is iewers daar aan die tafel.
Nog 'n plek waar jy naam weggooi.
Ah, die wie, dit is Nampo, en Nampo, versal jy, Nampo, en dan slaap jy in Botelwil, ai, wie,
ja, nee.
Nee, ek het wonderlike herinneringe daar goed af al, en dit is altyd so lekker om terug te gaan, want allemaal is saam met my ook amper, kan ek sê, verbaas, maar ook bly, en regtig ondersteun my baie, en alles wat ek aanpak, so, dit is altyd 'n lekker plek vir my om terug te gaan, en goeie herinneringe van my groot woord, jare, daar in Botawil.
Hier is 'n interessante story, en ek gaan jou die story vertel, want ek dink die vraag wat daarop volg sal sin maak. Oomie met die naam van Bob Scott het begin hardloop, en hy was 57 toe hy begin hardloop het. Toe hy 60 is, toe breek hy 3 ure en breek die wêreldrekord vir sy ouderdomsgroep. Nou hierdie is so 'n goeie 30 jaar terug. Dinge het van toe af redelik vinniger gegaan vir daai ouderdomsgroep. Maar die vraag wat ek daaruit kry is, hoeveel Bob Scotts en Gerda Steins dink jy is daar in die wêreld wat nooit agterkom dat hulle hierdie ongelooflike hardlooptalent het?
Ek dink persoonlik, ek het al oor hierdie vraag gedink en ek dink persoonlik, as ek dink aan die wêreld, dis 'n heeltemal 'n ander pot waaruit ek kan dink, maar as ek nie dink in Suid-Afrika, ek dink daar is baie baie talent daar buite wat nooit ontdek word nie. En ek dink dit is 'n baie hartseer ding dat ons nooit sal weet dat baie mense nooit hulle hele die lewe sal deurgaan en nooit sal weet van 'n talent wat hulle dalk het nie. Dit is so 'n die deure wat oopmaak vir jou is ongelooflik en dit is eintlik amper net op toeval dat ek het besef het. So ek dit is eintlik ek wil so graag ook hê net dat mense moet hoor wat met my gebeur het en moet sien dat dit werklik kan gebeur en dat hulle kan geïnspireer wees daardeur en dat almal die kans moet vat om te kan probeer want jy weet nooit daar's baie voorbeelde daar buite die meisie wat die dame wat 'n tiende was in die Tokio Olimpiese spele het eers op 31 begin hardloop en sy's nou na 40er jare en sy hardloop ons weg. So dit is ongelooflik om dit te sien en ek dink daar's net te veel voorbeelde daar buite dat mense dit nie kan glo nie. So dit moet net een daar's net een boodskap wat hier weer uitgedra moet word en dis die feit dat elke een moet probeer. Jy weet nooit wat dit kan dalk jy wees, dit kan my buurvrou wees, dit kan enigiemand wees wat hierdie wonderlike ervaring kan ontdek in hulle lewe en dit is net wat net die lewe vir jou heeltemal op 'n manier kan laat uitdaai wat jy nooit sou verwag het nie.
Anie, kom vir jou.
Kom hier
kom
vir. Ja, toe jy nou praat van Gerard, jy nou sê die mense wat nooit regtig agterkom hulle talent nie, toe wys Ruben vir homself. Jy weet, toe sit hy hier en sê in die ateljee, nee, maar dis nou hy waarvan jy praat.
Nou toe, môreoggend 6:00 Ruben op jou wag.
Laat jy gat, Damas, laat jy gat. Nou laat ek nou net vir jou sê net so terloops tussen my en jou in die vier mure en die 22,444 mense wat na ons luister. Damas het talent, hy het dit nog net nie ontdek nie. Dis al. Hy het.
My
toe. Nou, een van die dinge wat daar opvolg vir my as 'n vraag is, ek het jou nog altyd as 'n vreeslike, en is so mooi term in Engels, 'n bubbly persoon ondervind.
Ja.
Was jy altyd so of het hardloop dit in jou losgemaak? Is dit nou maar net jou persoonlikheid?
Ag, ek glo dit is maar nog altyd my persoonlikheid. Ek voel nie dat hardloop my mense verander het nie en ek dink dit is belangrik om dit nie te laat gebeur nie om paraat te wees op dat dit nie gebeur nie want ek is nog steeds die persoon wat ek nog altyd was. Ek is die persoon wie my ouers groot gemaak het en wie ek altyd sal wees en ek probeer om nie te verander nie en dit is belangrik. So ek dink nie dat hardloop dit my laat verander het nie, maar ek sal definitief sê dat ek kan definitief erken dat hardloop 'n groot positiewe impak op my lewe het en hardloop is my liefde. Dit is iets op 'n vlak vir my dat ek nog nooit ervaar het nie. Ek was nog nooit in my kantoor en gesin en my werk so passievol gedoen soos wat ek hardloop nie en dit is net vir my 'n seëning, so ek kan nie anders as om net te glimlag wanneer ek hardloop nie, want dit is 'n wonderlike loopbaan vir my en ek is baie geseën.
Ek wil by jou hoor, ek weet nie of jy ooit 'n lok gehou het vir al die kilos wat jy gehardloop het al oor die jare nie. Ek weet Annie is nog ons getrou met seker goed. Hy gaan weer presies sê 22,149,624.5 kilos op die klok. Het jy al, jy weet vandat jy nou begin hardloop, het jy kilos, jy weet klok gehou min of meer, het jy vir ons 'n kilo, het jy vir ons 'n bedrag min of meer?
Ek sal nie of jou bedrag hoeveelheid afstand kan gee wat ek nou al gehardloop het van ek begin hardloop het nie, maar wat ek wel doen is ek doen dit op die ou tydse manier. Ek het 'n dagboekie van elke jaar wat ek my kilo's neerskryf en selfs ook hoe ek voel en sommer notas maak deur die dag en ek kyk baie terug daarop. So ek hoop om dit eendag te kan publiseer.
Ja.
En dit sal in my eie handskrif wees en dit is maar hoe ek dagboek hou van alles. So dit is my tydjie om met my sakrekenaar uit te werk hoeveel kilo's daar in my boekie is, maar ek kan dit wel doen.
Ek is absoluut verbaas. Ek gaan terug na my dagboeke toe en dan ruk ek een uit van 1984 en dan lees ek het altyd neergeskryf hoe ver ek gehardloop het, hoe lank ek gehardloop het, waar dit was en hoe ek gevoel
het. Ja.
En soms van hulle kan as ek dit lees van kom ons sê 84, dan kan ek onthou hoe dit daai dag geryk het buite.
Absoluut,
en dis net fantasties. Ja, ek is 187,000 kilo's in die pad af. Glo dit of nie.
Dit is ongelooflik.
Dit is 5 keer, amper 6 keer om die wêreld en jy besef nie.
Regtig?
Ja, jy besef nie hoe vinnig dit optel nie. En volgende oomblik as jy kyk dan is dit soveel en nie wel bitter min van hulle het ek ooit gehad. 'N Hele paar kilo's aan die einde van kamerads het ek gehad, maar die res is alles. Gaan daar een van die interessante dinge wat ons vir almal vra die afgelope ruk natuurlik is, hoe moeilik of aan die ander kant hoe maklik was dit vir jou en jou familie om deur die pandemie te kom tot waar ons nou is?
Ja.
Ag, kyk hier, ek weet elke liewe persoon in hierdie wêreld is geaffekteer deur die pandemie. Ek ook, veral atlete, ons kanse om te kompeteer het net so min geraak en baie versprei en die boon en behalwe dat die feit dat daar min was, dit is net so ongelooflik moeilik om reëls te doen met al die reëls en regulasies en toetse wat 'n mens moet doen. Dit het dit regtig moeilik gemaak. Maar soos ons voorheen gepraat het, gelukkig was daar die Olimpiese spele waarop kon gefokus het en ek dink as jy enigstens 'n fokus nodig het, is die Olimpiese spele nogal redelik genoeg. So dit was daarom gelukkig my groot drysveer weer die hele tyd. Ek dink die slegste vir my en my familie was persoonlik op 'n persoonlike vlak is net die feit dat ons mekaar baie min gesien het en ook my skoonfamilie, dit is maar ons het mekaar soveel amper meer as 'n jaar laas gesien en dit is maar sleg, maar dit is soos ons sê, tegnologie maak dit ook maar dan 'n bietjie makliker deesdae en mens hoef nie heeltemal kontak te verloor as mens nie mekaar kan sien nie, maar ek sien definitief uit soos baie duisende ander mense daar buite om net weer dinge terug te hê na normaal toe.
En ek was sommer daai net wil ek sommer nou noem, onthou vanaand om 8:00 spreek die president weer die land toe. Dis 'n familievergadering vanaand. Hoopelik gaan ons goeie nuus kry vanaand. So maak seker die skakel in om te hoor wat gaan daar gesê word. Nou ons geniet hiernaag ons verder met Gerard en sy gesels hier op Slady Sport, maar voor ons daarby kom.
Die totaal onbreekbare dog interessante sportfeit van die dag. Nou, ek hoop jy weet hierdie. Die marathon het sy oorsprong uit die moderne era van die Olimpiese Spele. Die idee was om die Griekse boodskapper Pheidippides se draffie in 490 voor Christus van die dorpie Marathon tot by Athene van so om en by 40 kilos met die nuus dat die Grieke die Persiese indringers oorwin het te vier. Net daarna het hy volgens oorlewing neergeval en gesterf. Die afstand was toe in 'n marathon altyd so tussen 38 en 40 kilometer tot en met die 908 Olimpiese Spele in Londen. Toe koningin Alexandra daarop aangedring het dat die marathon onder die koninklike kinders se kamervenster by Windsor Castle begin en dan in die Londense stadion klaarmaak. Dit was toe 26.2 myl of 42.2 kilometer en sedertdien het ek haar ten minste 130 keer gevloek in daai laaste 2 kilos.
Dis net die naterig bly nie dwaai is. Go online and register, we'll call you with an estimate, we'll check the card's history and do the paperwork. 15 minute test drive, an offer that'll change your life. Payment now, holy cow, We Buy Cars will show you how. You're looking for a buyer, you just go online, saving so much time. You're looking for a buyer, come to We Buy Cars, we're the best buyer.
Weba Cars op CO.ca, the best way to sell your car by far.
Bloody Sport met trots geborg deur webuycars.co.za.
Jy weet as dit lank is daai.
Ai, as ek dit hoor, as jy as hy sê dan weet ek. Dis kwart voor 9:00.
Jeba.
Wonderlik. Ai, lekker. Ja. Ons gesels met Suid-Afrika se marathon kampioen, die Comrades rekordhouer en ek gaan nou daaroor gesels Gerda Steyn daar uit Johannesburg uit. Gerda, daai 5:58:33. Dit was iets absoluut skrikwekkend. Nou ek was vir my eerste Comrades betrokke in 1977 en nie een van ons kon glo dat ons dit ooit sou sien nie. 'N Vrou wat onder 6 ure hardloop. As jy terugdink daaraan, wat domineer jou herinnering en jou gedagtes van daai wedloop?
Ja, ek sal nooit daardie dag vergeet in my hele lewe nie. Dit was ongelooflik. Dit was so 'n wonderlike ervaring en definitief wat uitstaan vir my is om die oomblik toe ek daardie oor die lyn getrap het en die klok gesien het onder 6 ure. Ek het op daardie dag voor in my oefening het ek vir my 3 doele gestel. Die eerste een was om natuurlik die Comrades marathon klaar te maak want ons weet almal wat die Comrades marathon al aangepak het dat dinge vinnig baie skeef kan loop op daardie pad. Dis 'n baie lang pad van Durban tot in Pietermaritzburg en enige iets kan gebeur. So my eerste doel vir die dag was om die reisies klaar te maak. My tweede doel vir die dag was om die eerste vrou oor die lyn te wees en my derde doel wat dalk sou amper 'n fantasie was en 'n groot droom was is om dit dan onder 6 ure klaar te maak en toe ek oor die lyn trap en ek weet ek het al drie my doelwit te bereik. Dit was 'n ongelooflike oomblik en dis regtig waar iets wat ek nooit in my hele lewe sou vergeet nie.
Maar wat is jou gistering afstand om te hardloop?
Ek moet sê, op die oomblik en ek weet nie of dit nou maar net as gevolg van die feit dat ons nie voorreg gehad het om die Comrades marathon in die twee oseane te hardloop in die afgelope 2 jaar nie, maar ek moet erken dat die marathon afstand 42.2 regtig vir my 'n baie opwindende afstand is op hierdie oomblik van my loopbaan en dit maak my baie opgewonde en dit laat my uitsien om te kan sien wat ek kan doen in die toekoms. Die afgelope 2 marathons wat ek gehardloop het was ek baie ongelukkig om beide kere slegs weersomstandighede te hê. In Londen marathon in 2020 was dit baie reënerig en koud en dieselfde het eintlik maar getel vir vroeër van jaar toe ek in Italië en Siena my volgende marathon aangepak het. So ek is baie opgewonde om te kan sien wat ek nog kan bereik en of ek kan vinniger gaan op die marathon afstand. So vir korttermyn sal ek definitief sê 42.2 is my gunsteling afstand.
Ja, dis so 'n moeilike afstand om voor te berei want mens moet die perfekte mengsel kry tussen jou spoedwerk en jou langwerk wat jy Woensdae en Sondae byvoorbeeld moet doen en jy moet dit so goed balanseer tussen die kragwerk ook natuurlik, nie waar nie?
Dit is absoluut waar. Vir my persoonlik sal ek sê die uithou vermoë is nooit 'n probleem nie. Om 'n lang afstand te oefen of in 'n reisie, dit is my geen probleem nie. Dit is regtig vir my baie lekker en ek kom in 'n ritme in en dit voel soms vir my of ek die hele dag lank kan hardloop, maar die spoed is waar dit vir my 'n baie groot uitdaging is en dit is wat vir my voel dat die marathon die perfekte mengsel is tussen die spoed en die uithou vermoë en jy moet albei aandag aan gee. Want jy het altyd baie nodig op die dag. So ja, dit is 'n baie uitdagende afstand en maar dit is lekker om te oefen daarvoor. Mens kan jy kan bietjie rondspeel met jou oefening. Dit is bietjie anders as net byvoorbeeld baanatlete wat elke dag op die baan oefen. So dit is 'n lekker uitdaging, ek moet sê.
Gee ons net so 'n bietjie insig vir wat jy doen op die oomblik vir Kaapstad Marathon wat op die 17de Oktober is. Gerda, watse afstand doen jy per week op die oomblik? En dan wil ek jou graag uitvra oor jou spoedwerk.
Op die oomblik doen ek so 2 keer 'n week 'n harde spoedsessie en dan 1 keer 'n week sal ek 'n lang afstand 'n loopie doen en dit werk vir my. Dit was maar hoe ek nog altyd amper my week beplan het. Soms is dit klein bietjie anders. As ek byvoorbeeld 'n reis doen, sal ek een oefenloopie opgee vir 'n reisies, maar in terme van my kilometers in 'n week, ek is op die oomblik op so 170 km in 'n week. Maar dis nou 2 weke voor die reisie, so dit neem nou drasties af en alle intensiteit en afstand neem nou vinnig af. So dan moet ons gereed maak om vas te wees op die beginstreep en soos ek voorheen ook gesê het om seker te maak jy is nie te uitgeput nie. Hierdie was ook vir my weer anders uitdagend want dit is redelik naby aan die Tokio Olimpiese Spele wat dit is daar is 10 weke tussen Tokio en Kaapstad. So dit is nou weer ook 'n uitdaging op 'n ander vlak want ek moes ook tyd gemaak het om eers te herstel en dan weer op te tel, maar soos ek sê, dit het goed gegaan tot nou toe en ek is baie opgewonde. Dit is my eerste keer wat ek nou die Kaapstad marathon gaan aanpak, so dit is baie opwindend.
Ek moet net gou sê, kyk ek was nou nie baie slim met wiskunde op skool gewees nie, maar as ek so vat 170 km gemiddeld is dit per week het jy gesê, nie? Dit sê eerste dan per week sal jy 'n marathon afstand moet doen. Het ek dit reg?
So 32, 35.
Dit is reg, ja. In my wow. Voorbereiding tot 'n marathon sal die verste wat ek oefen sal so 40 km wees. So dit is omtrent 'n marathon afstand, maar natuurlik die pas is baie stadiger. So ek sal die pas wat ek die marathon wil aanpak op die WC sal ek ook oefen, maar vir 'n korter afstand. So ek sal byvoorbeeld 'n maksimum van min of kom ons sê 'n gemiddeld van 15 km op 'n slag doen wanneer ek my marathon pas oefen. Maar wanneer ek die afstand oefen sal ek dan natuurlik die pas weer stadiger maak. So dit is maar 'n mengelmoes van al die komponente wat jy nodig het op die dag. Natuurlik kan ek nie my reisies hardloop 'n paar weke voor die reisies nie, want dan sal ek nie op my beste kan wees op die belangrike dag nie. Ja. So dit is maar 'n mengsel en dit is amper soos 'n legkaart. Jy het al hierdie stukkies wat jy aan werk en op die dag hoop jy net dat die prentjie bymekaar sal kom en dat alles sal sin maak en al die harde werk sal saam 'n prentjie vorm en die uitslag wil hê, die maak wat jy graag wil hê.
Die man wat my gehelp het toe ek begin hardloop het as 'n kind, John Elliot, het altyd gesê, train, don't strain.
Ja, ja.
En dit is so 'n ware ding, want mens kan te hard oefen ook daarby saam. Gaan nou, gee my net 'n insiggie as jy baanwerk doen, ek gee ons 'n idee van wat jy miskien in die afgelope 2 weke of so gedoen het.
Vir die afgelope 2 weke het ek 'n tipiese voorbeeld van 'n oefenloopie wat ek gedoen het, was 10 keer 800 meter. So ek sal opwarm vir 4 km en dan 10 maal 800 meter teen 'n pas doen wat my natuurlik uitdaag. So ek sal nie sê dit is sprint nie, want dit is steeds 2 keer om 'n atletiekveld. So jy moet die korrekte pas hou en dan ook probeer om jou pas te tot aan die einde, dat jy nie stadig is aan die einde nie. So ek sal 800 meter hardloop en dan 2 minute afvat om net my asem te skep en net klein bietjie te rus, miskien 'n drankie drink, water neem en dan weer die volgende 800 meter doen en dit dan 10 keer herhaal. So dit is 'n tipiese oefensessie wat ek sal doen en dis uitdagend en die dag daarna is my bene natuurlik moeg, so dan moet ek nou net weer rustig hardloop en dan hardloop ek net hier in Johannesburg rond. Ek skryf miskien 'n vriend of so om daar te loop en maak dit net sosiaal en geen druk op jou liggaam om enigstens 'n pas te doen nie en dit maak jou weer dat jy herstel is vir die volgende sessie wat miskien 2 dae later is en dan kan jy dit weer doen, dan sal ek weer iets doen soos byvoorbeeld 'n tempo loopie wat ek soos ek gesê het voorheen my marathon pas oefen, maar net vir 12 km of 15 km en dan weer die dag daarna sal ek weer 'n maklik. So dit is maar min of meer hoe my week verloop en hopelik en ons hou duime vas dat dit nou net so sal verloop tot by die marathon en besering vry bly en dit is al wat 'n mens kan doen. Vir die res moet jy maar net vasbyt.
Ek moet sê, een van die dinge, ek het 'n vriendin gehad die saam met ons gewerk het ook aan jou en sy het op 'n stadium met jou vinnig gesels. Ek weet nie of jy eers onthou nie, maar ek weet een van jou liefdes en een van jou passies obviously is hardloop, maar die mooiste ding vir my hier is jy's heeltyd daar en altyd oop om te sê, maar hoe kan ek jou help? Kom ek help jou om beter te hardloop, vinniger te hardloop. Ek dink jy's 'n ideale coach maak. Sal jy byvoorbeeld Sweetie ook oorweeg om op 'n stadium voluit in coaching in te gaan?
Ek dink dit is iets wat ek baie sal geniet. Ek het nou al begin oefen. Ek het 3 meisies wat ek klein bietjie wat ek help om te verbeter en dit is iets wat ek baie passievol is en ek voel dis amper ek kan nie dit net vir myself hou nie. Wow. dit is onregverdig en ek is honger vir raad, ek is honger vir om te leer van ander mense wat bereik het wat ek al bereik het en ek kan nie dit vir myself hou nie. So dit is definitief iets waarna ek sal kyk as ek nader aan aftreding kom, tot wanneer ek nie meer kompeterend is self nie, sal ek ook natuurlik baie meer tyd hê om dit te terug te ploeg in die nuwe generasie en in die volgende generasie. En so dis definitief iets wat ek vooruit sien in die toekoms.
Pragtig. Gerda, baie dankie. Dit was so lekker om met jou te gesels.
Ja.
Net voor ons vir jou totsiens sê, gee vir ons voorspelling van wat jy dink jy kan in Kaapstad hardloop as jy weer jou toelaat vir verandering.
Wel, Kaapstad, ja, kom ons sê, ons gee ons self die voordeel dat dit 'n goeie dag sal wees in terme van weersomstandighede. Ek sal definitief kyk of ek my persoonlike beste tyd kan verbeter. Daar is sterk kompetisie op die dag wat vir my wag. My kompeteerders is van Afrika, Oos-Afrika, dis maar die Keniane, so, daar sal definitief stywe kompetisie wees vir my, en ek hoop maar net my bes om saam met hulle te hardloop vir so lank en so hard as wat ek kan, en om laat ons mekaar te gebruik om 'n vinnige tyd te kan stel. Die Kaapstad Marathon is, die rekord vir die Kaapstad Marathon is tans op 2:26, en ek is vol vertroue dat dit hierdie jaar gebreek gaan word, so, ons hou duime vas vir 'n goeie dag in terme van die weer.
Ons almal.
Help my net gevraag, wat is dit gemiddeld 2:26, wat
jy praat so van 3:25 per kilometer.
Dit is absoluut reg, ja. Dit is absoluut reg.
Eerst die polisie so vanaf weg.
En jy moes al 'n paar keer. Gerda Steyn, baie dankie vir jou tyd. Soos altyd, 'n groot plesier en 'n eer om met jou te gesels. Kyk mooi na jouself vir die volgende 2 weke en ons sien jou in Kaapstad.
Baie dankie, ek waardeer dit en ek hoop om gou weer saam met julle te kuier.
Baie
ons ook. Goed gaan, mooi bly.
Mooi bly.
Goed gaan julle, tot sien.
Wonderlik. Gerda Steyn, ek moet vir jou sê, mens luister so lekker na en ek moet vir jou sê, weer eens, ek sê daai vriendin vir my het op 'n stadium met sy uitgereik na Gerda toe en Gerda het vir gesê, ja, sure, waarmee kan ek help?
Ja.
Dis my passie, dis my liefde, dis glad nie vir my issue nie. Het is net van wat praat my, wat
hoe kan ek help?
Pragtig. Sy's baie passievol oor.
Pragtig.
Nou ja, 6:42 sal dit nog ons verder gesels plus ook op pad vir jou moet nêrens hier gaan nie. Dames en here, Arnold Geerts se oop brief aan Springbok afrigter Rassie Erasmus. Dis op pad net hierna.
Gladysport met trots geborg deur webuycars.co.za.
Okay. Nou ons gaan nie hierna gaan ons 'n lekker rappie gesels, maar Annie, ek dink dit is nou sulke tyd.
Ja.
Ons het vanoggend op breakfast show het ons vinnig gesels en kyk, ek dink die laaste ruk het daar baie mense het gewonder, maar wag, ek meen dit was so naby gewees van omdat ons gaan nou daarby kom. Maar jy het nou die afsak dat jy besluit om oopbrief te rig aan Springbok afrigter Rassie Erasmus.
Ja, ek het nou net uit die goedheid van my hart gedink ek gaan dis nou die eerste keer in my lewe dat ek hierdie doen. Ek het geskryf aan Rassie, ek vertrou dat dit goed gaan met jou. Hierdie is die eerste vir my, maar ek glo dat jy sal verstaan dat dit van 'n goeie plek af kom en iemand wat 'n groot aanhanger van jou en Jacques is. Ek is egter nog 'n groter liefhebber van Springbok rugby en daarom het ek dit goed gedink om aan jou te skryf. Die huidige verloorslaat in die Aussies en die All Blacks het my diep laat dink. Bruce Fordham het altyd gesê hy het 9 Kamerons marathon gewen, omdat hy so desperaat was om nie te verloor nie. Ek wonder of dit nie miskien deel van ons probleem is nie. Ons, die bokke, is dalk so bang om te verloor, dat ons vergeet het om te wen. Ek weet nie, ek vra. Ons speel risikovrye, geen kans vat rugby, en dis teer ons op ander spanne se foute uit die lug uit. Dis alles goed en wel, en die wonderlike strategie het vir ons die wêreldbeker gewen. Maar, soos ons in die tweede toets teen Australië agtergekom het, as ons teen 'n uitgeslape afrigter te staan kom, by die sleutel tot die stelsel kan kry, dan uitoorlee hulle ons. Selfs ons befaamde rolmaalbewegings is uitoorlee deur Rennie en sy trawante. Daar was onlangs 'n hele paar wedstryde waar daar net 1 of 2 punte in het is. Dit sê vir my dat ons onsself onder druk plaas en ons neem nie beheer nie, terwyl ons gereeld in posisies is om dit wel te doen. Rassie, mens moet sê, ons het die All Blacks Saterdag met krag en fisieke dominansie en bo menslike verdediging as ook skeppende skoppe deur mekaar gehad. En ons het nie en kon steeds nie die uitklop hou plant nie. Hulle was teen die toue. Ek het hulle laas so gesien in die eerste wedstryd van die 2019 Wêreldbeker teen ons. Ek sê glad nie dat ons die wedstrydplan moet verander nie. Dit het vir ons die deur oopgemaak, maar ons kon nie teen Australië of die All Blacks deurstap nie, toe ons moes nie. Met ander woorde, die vraagstuk is dus, kan ons nie totentaal met die plaasvervangersbank 'n ander tipe van spelpatroon aftoon nie? Dis die laaste ding wat enige span in die laaste 10 of 12 minute van ons sal verwag. Dis juis een van die dinge wat ons laat vaar het, die verrassingselement. Deur nie die wedstrydplan af te wissel, kan ons dit weer kweek. Val die voordeellyn aan met die bal in die hand, bou fases werkverdediging in, maak reguit as dit moet, lees die situasie voor jou op die veld, speel wat jy sien, spesiaal laat in die wedstryd. amper klaar. Dit moet net toegepas word en gebruik word op die oefenveld sodat ons nie vasval soos ons wel gemaak het toe ons die expensive game teen die Aussies probeer speel het nie. Ons het skepende spelers en om miskien in die laaste minute meer van 10 af te speel, sal 'n groter bedreiging inhou. Omdat ons nie onlangs gereeld in sulke druk wedstrydsituasies speel nie, lyk dit of ons onvaardig is en nie vertroue daarin het nie. Aanval en skeppende spel en afrigting was nog altyd een van jou rassie se grootste bates. Ons het nie op die oomblik visie om spasie uit te byt nie, want het lyk of ons heeltemal behep is met die skopspel. Selfs al is daar soveel geleenthede, soos ons in die laaste 8 minute Saterdag gesien het. Ek sê maar net, groetnis, Annie.
Nou ja, ek meen, ek wou nou hier in 'n hele debat en 'n ding ingaan en vir jou sê, hoorie, maar wat het fout gegaan, maar daar het alles net mooi saamgevat. Dis uitstekend saamgevat. Annie, ek dink jy het presies gesê wat ek dink baie mense dink.
Ruben, en dis nie kritiek nie. Ek is glad nie kritisch daaroor nie. Ek dink net ons het verval in 'n situasie waar ons baie voorspelbaar is. Daar is nie afwisseling nie en ons het miskien ietsie anders nodig elke nou en dan. Selfs van lynstaan spel af. Ons het sulke skeppende spel gesien van die Aussies in die wedstrijd voor dit van die lynstaane af en selfs van die skrims af. Wanneer laas het ons 'n agste man die bal sien optel en dan 3 of 4 tree en vir die skrimskakel gee wat dan 'n ekstra man in die agterlyn oorbeweeg? Of wanneer laas het ons werklik waar daadwerklik reguit gemaak in die middelveld? Dis regtig goeders wat ons oor nodig het om oor te dink, en ek moet jou ook sê, ek weet nie of ek hiervoor gaan kritiek kry nie, maar ek sal maar my kanse vat. In die United Rugby Kampioenskap verlede week het ons baie dieselfde tipe van spel gesien van Suid-Afrikaanse spanne wat net heeltemal verval het in groef rugby, ek wil dit amper so noem.
Ja.
Arme Damien de Allende moet so amper sê, hy moet so vol wees daarvoor om die bal onder die blad te sit en net te moet instorm. En ek sê nie, mens hoef dit nie te doen nie, maar daar kom 'n tyd wanneer jy iets anders sal moet byvoeg. Interessante tye, laat ons eerlik wees.
Ja. Nou goed, maar kom ons kyk na die naweek se wedstryde wat op pad is. Want kyk, ons weet nou obviously, dis maar eintlik baie hartseer, maar ons kan nie meer die
rugby kampioenskap
nie verby. Die championship nie. En ons is baie lank ver voor dit.
Maar alhoewel, dit was eintlik nie verby toe ons die tweede wedstryd teen Australië verloor. Okay. Toe was dit nie verby. Maar ek moet sê, dit sal vir ons ongelooflik goed wees om hierdie laaste wedstryd te wen. Ek weet, die spelers in die kamp maak geraas dat daar nie 'n verlies aan selfvertroue was nie, maar ek vind dit moeilik om te glo. Ek weet hulle probeer mekaar opraat en opbou en al die ander dinge, maar ek weet nie of dit nou maar net gesê word, so dat, en ek weet daar's mense wat die verskriklikste goed gesê het die afgelope ruk, jy word nie 'n slegte span in 3 wedstryde nie, ek glo dit glad nie, dis 'n ongelooflike span daai,
ja.
Maar daarby saam, die een ding wat ek nie in my brief oorgeskryf het nie, is die bioborrel, hulle gaan 17 weke in hierdie sogenaamde bioborrel wees, as hulle maandag terugkom in Suid-Afrika, dit is bitterlank. Nou sien ek, Jacques het gepraat oor die feit, dat hulle, sommige spelers aan die einde van so 'n lang periode, het jy een voet in Australië, en die ander voet is klaar op die vliegtuig. Ek was op Australiese toer, waar ons 4 maande weg was, saam met die cricketspan, as 'n deel van die media. En dis waar, die laaste 3 weke, jy kan nie wag om huis toe te kom. En mens moet daar teen waak, want ek dink, dit maak jou net nog meer tam.
Ja.
En evens vol.
Ja, ja.
So.
Ja.
Maar, kom ons kyk gou net na die United Rugby se wedstryde vir die naweek môre om 9:25, al 2 wedstryde is die Scarlets teen die Leeus en jy gaan nie hiervan hou nie, maar dis Kanaat teen die Bulle en dan Saterdag die 2 Oktober om 4:00 die Glasgow Warriors teen die Sharks en om 9:25 die aand Munster teen die Stormers. En natuurlik ons wedstryd is net na 12:00 Suid-Afrikaanse tyd, die Suid-Afrikaanse span weer eens net omtrent soos hy die hele toernooi lank was tot dusver, Willie Leroux, Sebosiso Nkosi, Lucanio Am, Damien Dalende, Makazolo Mapimpi, Andre Pollard, Frans de Klerk, Dwayne Vermeulen, Albertus Smith, Siam Tanda Kulisi, Lodewijk de Jager, Eben Etzebeth, Trevor Nyakani, Mbongi Mbanami, en dan Ox en Che. Marx, Kitsof, Koch, Mostert, Wiese, Jankies, Jankies en Stein is op die bank. En die skeidsrechter, meneer Matthew Carley van Engeland, wat die tweede wedstrijd ten die Aussies gebaas het, en Damon Murphy en Jordan Way van Australië. Net so te loop, die All Blacks het 'n hele paar veranderinge ingebring. George Bridge en Will Jordan het altoe die prys betaal vir hulle sukkelspel onder die hoë bal, en hulle is heeltemal laat vaar, en Sevi Rees is op die regter vleuel, en Rieko Ioane is links, en dan het hulle plek gemaak vir die center Anton Leonard Brown om terug te kom.
So daai keer, nou ja. Annie, dis letterlik waar vir tyd gehad.
Kan jy glo?
Ja, kan jy dit glo?
Dit was fantasties.
5 voor 7, nou voor ons gaan.
Sokker is 'n sport net so te loops waar jy vir 90 minute rondhardloop en maak of jy beseer is. En rugby is 'n spel waar jy vir 80 minute rondhardloop en maak of jy nie beseer is. Net so te loops, die laaste ou lag jy vir die dag. Twee manne van Samoa, een van Tonga en drie van Fiji stap by 'n kroeg in Brisbane in. Wel gedaan met julle insluiting in die All Blacks span, kerels, sê die kroegman.
Hier is Andri.
Goeiemôre,
bye.
Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.